COPE Pontevedra.
Estar informado.
Última hora sobre los datos sanitarios con relación al coronavirus desde Pontevedra y Osalnés. Si buscamos el lado positivo, lo encontramos en que hoy ni hay más personas en la UCI ni más pacientes hospitalizados en planta. Soy Silvia Vieito y nos puede detallar las cifras de afectados Pablo Romero. Pablo, buenas tardes otra vez.
Hola, muy buenas tardes, Silvia. Pues son 550 los casos activos ahora mismo en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Son 15 más que ayer, según los datos del Sergas. El resto, como dices, se mantiene igual. Siguen 5 pacientes ingresados en la UCI, 25 hospitalizados en planta y se elevan a 520 los que permanecen en aislamiento domiciliario. Y tampoco decir que se han prescrito nuevas altas hospitalarias. Son 153 desde el inicio de la pandemia. Esto en cuanto a los datos que nos acaba de facilitar el Sergas, pero aunque no lo parezca, hay vida más allá del coronavirus. Te lo contamos enseguida.
Desde COPE queremos darte las gracias por sintonizar COPE Pontevedra y permitir que en el primer EGM de 2020 el Grupo COPE sea la única radio generalista que crece. La subida de audiencia de Cadena 100 Rías Baixas y Rock FM nos afianza como tus emisoras musicales preferidas. Por todo ello, gracias. En nuestro esfuerzo por ofrecerte el mejor servicio, en estos duros momentos que atravesamos, en Funeraria San Marcos hemos adoptado las medidas necesarias para que todos aquellos que lamentablemente hayan perdido a un familiar por causas ajenas al COVID-19 puedan despedirse de sus seres queridos en cualquiera de nuestros centros durante un breve periodo de tiempo. Funeraria San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Luce el sol en las Rías Baixas, pero el domingo vuelven las lluvias y desde la estación fitopatológica de Areeiro advierten de que la humedad está afectando a los cultivos.
Ampliamos esta información con la técnica de artrópodos y de control integrado en la entidad dependiente de la Diputación. Saludamos a la responsable de estos avisos fitosanitarios en Areeiro, Rosa Pérez. Rosa, boa tarde.
Hola, ¿qué tal?
Que vaya a chover esta fin de semana. En concreto, ¿a qué cultivos les ven peor?
Pois, en realidade, desde o punto de vista das patoloxías, que é do que falamos nos, venlle mal prácticamente a todos aqueles cultivos que están agora con certos problemas fitopatolóxicos que prácticamente son a totalidade, porque temos que ter en conta que foi un inverno moi húmido e que está sendo unha primavera tamén complicada desde ese punto de vista.
Por concretar a algúns, por exemplo, que teña na casa ou que teña plantación xa máis grandes de maceiras, en que deberíamos fixarnos?
Pois, canto as maceiras, que ahora moitas variedades están en flor, con estas condicións climáticas que estamos a ter, é importante fixarse principalmente no moteado, que é unha das enfermidades máis típicas que ten este cultivo. Aínda que nós, de momento, non atopamos os primeiros síntomas, sí que é certo que é unha enfermidade que en algunhas variedades pode xerar moitos problemas a nivel froita, entón hai que tratar de localizar as típicas manchas de cor, primeiro aceitoso oscuro, despois máis grisáceo oscuro, que xera esta enfermidade.
E son as follas ou unhas mazas propiamente? Hai mazas xa?
Non sei. No, de momento, vale. Precisamente de momento nas follas, pero bueno, é unha enfermidade que a xente que sufre os seus efectos sabe que frea o crecemento, digamos, da pel, pode causar, aparte de manchas, que deprecia desde o punto de vista comercial a froita, racha a pel, entón, a partir de aí poden vir patóxenos secundarios, que é algo moi típico que pasa en moitos cultivos, non só nas mazas afectadas por moteado.
Se fosen laranxas ou calquer outra árbore de cítricos, en que nos fixamos?
Pois nestes momentos que está vendo a brotación é importante fixarse precisamente nos brotes tenros porque aí é onde se van a instalar diferentes especies de insectos chupadores, como os pulgóns, algunhas cochinillas, as moscas blancas, e tamén moi importante a famosa sila africana. Entón, hai que fixarse nesas brotacións novas. Se hai pouco, como decíamos no aviso, que hai pouca presencia destes insectos, con eliminar a maioría deses brotes chega. Tamén é interesante, como decíamos nos avisos, colocar trampas amarelas para que atraian aos adultos que se fixan moito nas cores das trampas, sí, é verdade. E despois, se a cousa avanza, pois xa é cando é o momento de ter que aplicar algunha intervención insecticida.
E na horta, o tempo está a favorecer que aparezan caracóis?
Non solamente na horta, é impresionante ver as viñas. Por exemplo, nestes días de atrás, viñas incluso adultas, como están cheas de caracóis. Tamén babosas, pero non só que estamos topando, básicamente en viñas, son caracóis. No que é a horta, de todo, caracóis e babosas, porque hai que tener en conta que as plantas de horta están máis próximas ao solo, entonces tamén teñen unha incidencia bestial destes animais. A xente está facendo diferentes tipos de loita, dixéramos, con métodos tradicionais, como o que poñer cinza alrededor dos cultivos. Tamén está facendo, como poñía no aviso, loita mecánica, que é adicarse a retirar manualmente eses animais, pero son tales os danos este ano que, aínda que non se sean medioambientalmente moi recomendables, pois en algúns casos hai que poñer os gránulos típicos que todo mundo pode coñecer para evitar estes danos.
E así evitar danos en plantacións de patacas, de cebolas, pementos, porque cale o dano que fan os caracóis?
Pois os caracóis e babosas comen totalmente a folla. Se as follas teñen os nervios, as nervaduras das follas, e son duras, deixan totalmente as follas esqueletizadas, es decir, reducidas ao que son os nervios, pero se as follas son tenras, e os nervios tamén, comen todo. E máis, temos visto en algunhas plantas de cebola, que agora están moi tenriñas, como as deixan reducidas, vamos, ao que é prácticamente o colo da planta.
Carai, pois son algúns dos avisos fitosanitarios que fixeron dende a Estación Fitopatolóxica Areeiro. Hoxe falamos coa súa técnica de artrópodos, control integrado, que é responsable destes avisos, Rosa Pérez. Moitísimas grazas por atendernos.
Nada, grazas a vos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En los momentos más duros, cuando la mayor preocupación es la propia familia, el saber hacer y la discreción tienen un valor añadido. Por eso en Alianza Ibarros encontrarás el mejor servicio, estés en Galicia o en cualquier lugar del mundo. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos o dereito á información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Eres un hechizo para mí. ¿Cómo fue posible antes?
Ya lo habéis escuchado, ojo con los caracoles. En nuestra web, en cope.es, además de en la web propia de la Diputación y de Areeiro, tenéis más información sobre avisos fitosanitarios como los que nos comentaba Rosa. Hablábamos con esta ingeniera de Montes que nos comentaba esa incidencia de distintas bacterias o de otras patologías que pueden encontrar ahora mismo los agricultores, y te informamos de ellas aquí también, además, como no, de la situación sanitaria en nuestras comarcas. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Es la 1:30, a las 12:30 en Canarias.